sida aad warkeena ku maqasheen dawladaha Mareykanka, Faransiiska iyo Britain ayaa xalay duqeymo ay kaga jawaabiyaan sunta la sheegay in dawladda Suuriya ay u adeegsatay dadkeeda magaalada Duuma ka fulisay gudaha waddanka Suuriya. Duqeymaha ayaa lala beegsaday xarun dhinac cilmi baarista sayniska ah, goob lagu kaydiyo hubka kiimikada, iyo xarun weyn oo military oo ka mid ah xarumaha laga hago militariga Suuriya. Maxamed Cabdi Xasan ayaa inoo haya warbixin ku saabsan duqeyntani.
Dalalka Mareykanka, Britain iyo Faransiiska ayaa duqeyn dhinaca cirka ku qaaday goobo ku yaala magaalada Dimashq ee dalka Suuriya. Xarun cilmi baariseed, goob wax lagu kaydiyo, iyo xarun maamul ayay ahaayeen goobihii la duqeeyey. Xogayaha gaashaandhig ee Mareykanka Jim Mattis ayaa mar uu arrintaasi ka hadlayay isagoo jooga Pentagonka jimcihii shalay sheegay in tallaabadan looga dan lahaa sida uu hadalka u dhigay in fariin cad loogu diro taliska Suuriya ee uu hogaamiyo Bashar al Asad, arrintaas oo la xiriirta weerarkii kiimikaad ee la sheegay in toddobaadkii hore lagu qaaday dad shicibaa. Xogayaha Mattis ayaa sheegay in ujeeddadu weerarku ay ahayd in laga horjoogsado inuu Asad mar kale weerar noocaas oo kale qaado.
Clearly, the Assad regime did not get the message last year. This time, our allies and we have struck harder.
Sida cad, taliska Asad ma garowsanin fariintii sanadkii hore loo diray. Hadda, innaga iyo xulafadayadu si adag baan u duqeynay. Annaga oo isla jirna, fariin cad baan u dirnay Asad iyo ku-xigeenadiisa dadka laaya, si ayan mar dambe u qaadin weerar kiimika. Haddii kale, waa lagala xisaabtamayaa.
Xogeyaha Mattis ayaa sheegay in la xusay goobaha la weeraray si buu yidhi burburka ugu badan xilliga ugu dheerna qaadanaya loogu geysto goobaha lagu kaydiyo hubka kiimikaad ee Suuriya. Waxa uu intaasi ku daray in markii ay weerarka qaadayeen Mareykanka iyo xulafadiisu ay aad uga taxadareen sidii looga fogaan lahaa khasaaraha shicibka Suuriya iyo ajnabiga ka soo gaadhaya arrintan. Xogeyaha Mattis ayaa intaasi ku daray in hubkii kiimikaad ee la adeegsaday uu ahaa curiyaha chlorine, kaas oo toddobaadkii hore lagu qaaday magaalada Duuma sida la sheegay ay ku dhinteen ugu yaraan 40 qof, boqolaal kalena ay ku xanuunsadeen. Dowladda Suuriya ayaa eedahaasi si adag u diiday. Madaxa shaqaalaha ciidanka Mareykanka General Joseph Dunford ayaa sheegay in sabtida maanta tafaasiil dheeraada laga soo saari doono weerarkii Suuriya. Madaxweyne Donald Trump ayaa dhinaciisa labada dal ee Ruushka iyo Iiraan ku eedeeyey inay ku guuldarreysteen inay maamulka Suuriya ka hor joogsadaan adeegsiga hubka kiimikaad.
In 2013, President Putin and his government promised the world that they would guarantee the elimination of Syria's chemical weapons.
Labada kun iyo saddex iyo tobankii, madaxweyne Putin iyo dawladdiisu waxa ay dunida u ballan qaadeen in ay hubinayaan in la baabi'iyo hubka kiimikada ah ee Suuriya. Weerarkii dhowaa ee Asad iyo jawaabtii maanta waa natiijo toosa oo muujinaysa in Ruushku uu ku guuldaraystay in uu ballantiisii ka soo baxo. Ruushku waa inuu go'aansadaa inuu sii wado oo uu waddadan ku sii socdo, ama in uu ku soo biiro ummadaha ilbaxa ah oo uu qayb ka noqdo xoogga nabadda iyo xasiloonida.
Sanad ka hor ayay ku beegnayd markii Mareykanku uu saldhig military oo Suuriya leedahay uu ku ganay gantaalka noociisu yahay 59 Tomahawk, kaasoo jawaab u ahaa weerar kiimikaado la sheegay inuu xilligaasi dhacay. Hase yeeshee, falkaasi Mareykanka ayaana waxba ka bedelin tallaabooyinka Asad. Su'aal ayaana hadda ka taagan in weerarada dhinaca cirka ee koobani ay wax hagaajinayaan. Danjirihii hore ee Mareykanka ee fadhigiisu ahaa dalka Suuriya, Edward Rarian, ayaa arrintaasi ka hadlay.
Policy and legal framework for tonight's strike in Syria. I'll address the strike from the military dimension.
Walwalku waa haddii ay arrintu tahay hal tallaabo oo military, markaa wuu samaynayaa wixii uu horay u sameeyey, mar alla iyo marka uu arko in ay lagama maarmaan tahay. Shicibka ayuu ku weerarayaa hubka kiimikada.
Sida danjira Edward, saraakiil kale oo Maraykanka dhinaca militariga ayaa qiray in duqeynta dhinaca cirka keligeed ayna kaalin ka geysanin soo afjaridda dagaalka Suuriya. Qaarkoodna waxayba qabaan inay arrinta uga sii dari karayso. Dhinaca kale, siyaabo kala duwan ayaa looga falceliyey weerarkii shalay. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay inuu si adag u cambaaraynayo weerarkii dhacay. Angela Merkel, chancellorka dalka Jarmalka, iyadoo aan weerarka qayb ka ahayn, ayaa sheegtay in duqeyntu ay ahayd lagama maarmaan islamarkaasna ay habboonayd. Xogayaha guud ee gaashaanbuurta NATO Jens Stoltenberg ayaa isna fariin dhinaca Twitterka ku taageeray duqeynta, isagoo sheegay in kuwa adeegsada hubka kiimikaad lala xisaabtami doono.
falcelintaasi dunida dhinaca kale kuma ekaanin oo keliya dalalkii ku lugta lahaa iyo kuwa maxamed haatan uu noo sheegayey, laakiin waxaa jira wadamo badan oo iyana jawaab ka bixiyey. falcelinta ay dunida ka bixisay weerarkii Faransiiska, Mareykanka iyo Britain ayaa xalay ku qaadeen Syria ayaa isugu jirtay taageero iyo dhaleeceyn kulul. diyaaradaha reer galbeedka iyo maraakiibtooda ayaa gantaalo ku garaacay saddex saldhig oo uu leeyahay militariga Syria oo lagu kaydiyo hubka kiimikada ah. Weeraradaasi oo u muuqanaya bilowga guluf military oo reer galbeedku ay ku doonayaan in mar kale ay uga cadaadis ku saaraan xukuumadda Asad. Si jaraa'id oo telefishinada laga daawanayay magaalada London ayay ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May waxay ku sheegtay in duqeyntii ay xalay isbahaysigeedu fuliyeen aan looga gol lahayn ridista xukuumadda Asad, laakiin loola jeeday in lagu cabsi geliyo xukuumadda Asad oo aysan mar dambe u adeegsan dadkeeda hubka kiimikada ah. Waxay sheegtay in beesha caalamku aysan iska daawan karin iyadoo taliska Syria uu dadkiisa u adeegsanayo hubka kiimikada ah. Magaalada Baarisna madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa soo saaray war qoraala oo uu ku yiri uma dulqaadan karno in wax caadi ah laga dhigto adeegsiga hubka kiimikada ah, isagoo intaasi ku daray inuusan shaki ku jirin dhabahaanshaha weerarka kiimikada ee duuma ka dhacay ee Syria geysatay iyo in iyadu ay mas-uul ka ahayd. Marka laga tago madaxda wadamadii ku lugta lahaa duqeyntii xalay, dunida ayaa badankeed kaga falcelisay taageero, laakiin waxaa jiray qoraalo la soo saaray iyo qaar ka soo horjeestay. Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa yiri waanu soo dhaweyneynaa howlgalkan oo jawaab u ahaa bani aadnimada iyo wixii ka dhacay duuma ee lagu tuhmay inay geysatay xukuumadda Syria. Dowladda Japan ayaa sidoo kale taageertay war qoraal oo ka soo baxay oo uu ku saxiixinayo ra'iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe ayaa lagu yiri dowladda Japan way soo dhaweyneysaa oo ay taageeraysaa go'aanka ay qaateen Mareykanka, Britain iyo Faransiiska ee ah inaysan ogolaan adeegsiga hubka kiimikada ah. Ra'iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa isna sheegay in dalkiisu uu taageersan yahay tallaabadan si loo cabsi geliyo xukuumadda Syria. Dowladaha Syria iyo Ruushka ayaa iyagu cambaareeyay weerarka. Syria ayaa ku tilmaantay fal waxashnimo oo xadgudub ku ah shuruucda caalamiga ah. Ruushka oo xulafo dhowlaha Syria ayaa isna ku tilmaamay weerarka mid lagu guuldareystay. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Ruushka ayaa sheegtay in gantaalada ay tuureen Mareykanka, Faransiiska iyo Britain badankood ay soo rideen ciidamada cirka ee Syria. Iran ayaa iyana sheegtay in saddexdan dal aysan guul ku gaaraynin duqeyn noocan oo ay ka fuliyaan waddanka Syria.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi noogaga diyaariyay falcelinta caalamka ee weerarkii ay Mareykanka iyo Isbaheysigiisaba ku qaadeen Suuriya. Halkaad kala socoteen dhegeystayaal waa Washington.